Aș vrea să găsim în Scriptură ceva în această ocazie, o meditație care să ne ajute să descoperim câteva lucruri legate de relația noastră cu Dumnezeu. Haideți să deschidem Biblia în Evanghelia după Luca, capitolul 14. Da? Există aici un subtitlu foarte interesant, se numește Cum să fii ucenicul lui Iisus. Întotdeauna când ne gândim la creștini, avem impresia că, prin definiție, creștinii sunt ucenicii lui Iisus Hristos. Pentru că, așa cum citim în Biblie, oricine îl urmează pe Iisus trebuie să fie automat și ucenicul lui. Iisus n-a încercat să facă niciodată această asociere. El, din contră, a dorit să traseze o altă idee, că nu toți cei care îl urmează sunt ucenicii săi. Unii sunt ucenicii săi, alții nu sunt ucenicii săi. Și asta descoperim foarte clar în Scriptură, pentru că Iisus a avut de-a face cu mai multe categorii de oameni. O grupă care erau într-adevăr ucenicii lui, cei 12, care îl urmau în fiecare zi peste tot, deci erau împreună cu ei, trăiau același stil de viață, deci erau cu adevărat ucenicii lui. O altă grupă care făceau parte tot dintr-un fel de ucenici ai lui, dar nu erau tot timpul cu ei, deci ăștia erau un fel de part-time, da? Cei 12 erau full-time, el alții erau part-time. Dar și ei au fost într-un fel sau altul ucenici ai lui Iisus Hristos și după ziua cinzecimii au devenit cu totul ucenicii lui. Și o altă categorie de oameni din mulțime care îl urmau pe Iisus cam peste tot, erau martori la minunile lui, la evenimentele spectaculoase, predicile și cuvântările lui. Oamenii aceștia erau cumva martori ai lui Iisus Hristos. Și foarte mult, spune Scriptura, îl urmau pe Iisus din loc în loc, din oraș în oraș, sau din cetate în cetate, pentru că simțeau că acest Iisus are ceva să ofere. Ia uitați cum spune aici în Luca 14, versetul 25. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. Da? Deci mergeau multe noroade, multe popoare, mulți oameni. El s-a întors, observați ce face Iisus aici. Deci el s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine... O să fac și afirmație radicală face Iisus aici. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar pe însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Deci observați un lucru și din punct de vedere, să zic așa, al strategiei lui Iisus de vorbitor public sau de întemeitor de religie, a dat greș aici. Niciodată un vorbitor public nu oprește mulțimile să vină după el. Cei mai mulți caută cât mai mulți adepți. Observați în lumea politică de astăzi, nu poți să înființezi un partid politic dacă nu ai un număr de adepți. Este un număr standard, nu mai știu acum, 5.000, 15.000, nu mai știu, mă rog, în sfârșit. Dacă nu ai acest număr minim, nu poți înființa un partid politic. La fel ca și biserică, dacă nu ai un număr de membri, nu poți înființa o biserică. Iisus are potențial să îl urmeze foarte multe lume, el se oprește din acest avânt și le spune, stați ușor, vreți să mă urmați? N-am nimic împotrivă, vă încurajez, dar voi știți încotro mergeți. Asta e ideea, voi știți încotro mergeți. Deci Iisus Hristos este tipul, să zic așa, de lider care nu îndeamnă mulțimile să-L urmeze cu orice preț fără să le arate direcția. El le spune, uite, dacă mergeți după mine, asta e direcția. Să nu vă așteptați la nu știu ce. Eu asta vă pot oferi și asta nu vă ofer, sigur. Niciun lider politic nu face treaba asta. Observați, ascultați-l la televizor. O să-i vedeți în campanie când vor candida pentru prezidențiale. Nici unul nu o să spună ceva concret. Totul este politică, este, cum spunem noi, vrăjeală de dâmbovița. Deci totul este făcut în așa fel încât să-ți ia ochii, mințile, gândurile, să te duci acolo să votezi automat, fără să te gândești ce faci. Asta este politica. Și din păcate se aplică și în zona religioasă și în orice fel de zonă, nu contează. Ori Iisus Hristos nu este politician. El vrea să își arate foarte clar, dacă vreți, platforma program, să spună, uite, asta e direcția în care eu mă îndrept și cine vrea să mă urmeze, e liber și îl încurajez. Dar nu înainte ca să-i spun unde vom ajunge. Știți care a fost discursul, mă rog, promisiunea lui Winston Churchill când a ajuns primul ministru al Marii Britanii, chiar înainte ca să înceapă al doilea război mondial? A spus atâta lucru, adică, mă rog, printre altele a spus așa ceva. Eu nu vă promit decât un singur lucru. Lacrimi, sânge și sudoare. Atât. Lacrimi, sânge și sudoare. Și britanicii au înțeles treaba aceasta. Și cu adevărat că au avut parte de lacrimi, de sânge și de sudoare. A fost foarte greu pentru Marea Britanie în al doilea război mondial și după aceea reconstrucția a fost extrem de dificilă. Dar Winston Churchill a fost omul potrivit, la locul potrivit și, într-adevăr, ceea ce a promis a și făcut. Adică a reușit să scoată țara din dezastru, dar cu un preț. Asta spune Iisus. Eu vă ofer ceva, dar există un preț pe care trebuie să îl calculați bine dacă vreți să mergeți după mine. Și hai să vedem care este prețul la care se referă Iisus Hristos aici, pentru că noi de multe ori ne bucurăm când auzim de făgăduință din Sfânta Scriptură, de viață veșnică, de, eu știu, sănătate, tot ceea ce promite Sfânta Scriptură pe noul pământ. Noi ne bucurăm, suntem atrași, normal, suntem frustrați pe acest pământ, avem parte de lipsuri, de probleme, de dificultăți și ne dorim o viață în care totul să fie exact cum ne dorim noi în cele mai frumoase vise. Dar Iisus spune, uite ce, eu pot să vă ofer lucrurile acestea. Eu n-am probleme la capitolul distribuție și realizări. N-am probleme. Problema este alta. Sunteți voi dispuși să mergeți pe drumul acesta sau nu? Ce așteptări aveți voi de la mine ca să știu dacă ele se contopesc, se identifică cu așteptările mele? Prima problemă pe care o ridic că Iisus este legat de relația cu semenii. Și acest text este deseori greșit înțeles și mai ales aplicat destul de fanatic de anumiți, să zicem, creștini și care la prima vedere pare că ar veni în contradicție cu toată învățătura Sfintei Scripturi. Există undeva în Biblie vreo învățătură care spune să-ți urești mama, tatăl, frații, surorile, fiii, fiicele? Nicăieri. Din contră, porunca 5 spune clar să-și cinstești mama, tatăl și așa mai departe. Deci nicăieri nu există o asemenea poruncă. Mai mult, în Vechiul Testament, copiii neascultători erau omorâți cu pietre. O măsură foarte dură, radicală, dar asta era cultura vremii. Dar cel este că niciodată Scriptura nu învăța așa ceva. Însă ce vrea să spună Iisus aici, de fapt? Ce vrea să spună Iisus aici? Gândiți-vă în primul rând la exemplul lui Iisus. Iisus și-a urât mama, ce credeți? Nu, niciodată. Din contră, pe cruce, când el era implicat în planul de mântuire, când avea cu totul și cu totul alte preocupări în minte decât cei din jurul lui, să zicem, la ora aceea, el s-a gândit la mama lui și a spus, uite, el va avea grijă de tine și tu să fii cu Ioan, cu ucenicul, da? Deci și pe cruce Iisus a gândit la mama lui. Și sunt multe asemenea exemple, nu intru acum în detalii, nu ăsta e subiectul. Cert este că nu ăsta este mesajul. Dincolo de cuvintele acestea, noi trebuie să vedem substanța mesajului Iisus Hristos. El vrea să șocheze prin acest limbaj ca să le facă conștienți de un anumit lucru, și anume că nicio relație omenească nu trebuie să se interpună între tine și Dumnezeu. Aia spune Iisus aici. Nici o relație omenească nu trebuie să se interpună între tine și Dumnezeu. Dacă se interpune, nu poți fi ucenicul meu. Și dăm un exemplu acum. Ce credeți, dacă se interpunea între Iisus și Dumnezeu Tatăl, Maria, își mai împlinea Iisus misiunea? Ce credeți? Nu, pentru că din punct de vedere al Mariei, Iisus în anumite situații era cam fanatic. Odată a venit ca să-l ia acasă pentru că lumea zicea că este nebun. Și atunci când a venit să-l ia acasă, Iisus a spus, cine e mama mea? Cine sunt frații mei? Uite, ăștia care mă ascultă, ei sunt. Maria avea probleme dificile cu Iisus pentru că nu îl înțelegea misiunea lui, da? Dar totuși a avut credință și a răbdat până la sfârșit și a înțeles până la urmă despre ce este vorba. Dar dacă ar fi fost din punct de vedere al Mariei, Iisus nu s-ar fi dus niciodată la cruce. Ce mamă își lasă copilul la cruce? Haideți să fim serioși acum. Nu? Ori Iisus nu putea să meargă la cruce decât dacă rupea, să zic așa, în acest sens, legătura aceasta. Și de-aia spune aici, dacă nu-ți urăști, nu se referă la ura aceasta, se referă cu totul altceva. Nicio legătură omenească nu trebuie să se interpună între tine și Dumnezeu. Altfel, nu ajungi la destinație. Al doilea aspect. Oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Altă problemă. De la relația cu semenii, da, pe care tu o poți avea și care te poate încurca la un moment dat, Iisus vine și spune relația cu tine însuți acum. Cât de dur ești cu tine însuți acum? Cât de ești dispus să sacrifici în relația cu tine însuți pentru Dumnezeu? Aici e un text care de obicei îl interpretăm greșit. Să sporți crucea. Ce înseamnă să sporți crucea? Trecem dincolo de interpretarea literalistă a unor creștini care cred că dacă poartă crucea ca medalion la gât sau dacă au diverse obiecte religioase de astea mai mult sau mai puțin făcătoare de minuni, asta înseamnă cumva să porți crucea, să ai de-a face cu Hristos și așa mai departe. Nu asta înseamnă să sporți crucea. O altă interpretare greșită este că atunci când ai parte de necazuri, de dificultăți și probleme, trebuie să nu murmuri, să nu comentezi, să nu crâcnești, pentru că face parte din crucea pe care ți-a dat-o Domnul. Și am auzit, din păcate, la unele surori care, din păcate, primeau un tratament destul de, să zic așa, bărbătesc acasă, deci soții lor le articulau fără niciun fel de discernământ, și ele răspundeau la aceasta că trebuie să-mi port crucea. Asta este crucea mea. Și nu erau sub nicio formă de acord că ceea ce se întâmpla în familie era un dezastru. Nu, ea credea că asta este crucea pe care, culmea, i-a dat-o Dumnezeu. Deci nicăieri nu spune în Scriptură că Dumnezeu îți dă asemenea cruci sub formă de palme și de pumni prin partea soțului sau chiar și a soției uneori, că se poate întâmpla uneori și invers, depinde de soție și de dimensiuni. Cert este că Dumnezeu niciodată nu permite ca o creatură a sa, bărbat sau femeie, să fie abuzat fizic, verbal sau altfel de altul, adică soț sau soția lui. Da? Au fost creați după chipul lui Dumnezeu, sunt egali în ochii lui Dumnezeu și nimeni nu trebuie să aibă un tratament. Ori nimeni n-are voie să spună că își poartă cruce pentru că este pasiv în fața acestor abuzuri. Pe de altă parte, nici dacă ești bolnav și nu te vindeci, nici asta nu este cruce din partea Domnului. Dumnezeu nu dă asemenea cruci, să fie foarte clar. Crucea înseamnă cu totul altceva. Crucea, în primul rând, este ceva, este un principiu, mai corect spus, este un principiu de viață. Ce înseamnă crucea? Gândiți-vă la ideea de cruce. Poate să facă ceva crucificatul când este atârnat pe cruce? Absolut nimica. El nu poate să facă niciun gest, doar să strige. Alții îl pot ajuta, fie să-i ușureze, să zic așa, suferința, fie să-l coboare de pe cruce, dacă e să poate, dacă este grațiat. Dar el de la sine însuși nu poate să facă nimic. Ori asta este ideea, că în momentul când voința ta este adusă în punctul care spune, Doamne, facă-se numai voia ta, aia înseamnă să sporți crucea. Și este mai dificil decât orice altă problemă care este de natură exterioară sau de care ar fi ea. E mai greu să spui, Doamne, facă-se voia ta. E mult mai greu decât să accepti orice altă problemă care poate să-ți vină în viață. Ori Iisus asta spune, să spoartă crucea și să vină după mine, principiul crucii. Al treilea element este introdus prin două exemple. Parabola cu, să spunem, turnul și parabola cu războiul. Ce spune Iisus aici? Ucenicul adevărat este cel care își face calcule serioase. Adică nu poți să intri în acest, spunem așa, cum folosim o altă situație, la acest business, să zicem, în ghilimele, dacă nu-ți faci niște calcule foarte serioase. Ia gândiți-vă, de exemplu, la cei care au fost și care încă mai sunt mari antreprenori în domeniul construcțiilor, în România și în alte țări. Ei și-au făcut niște calcule. Dacă fac acest complex rezidențial, am atâtea apartamente, le vând la acest preț, ăsta este profitul, ce investesc, bag mai departe în următorul complex și asta este planul de afaceri. Deci oamenii și-au făcut planuri foarte clare și destul de serioase. Dar nici unul nu s-a gândit că va veni o criză care va da peste cap toată previziunea lor și tot planul lor de afaceri. Ori aici spune Iisus foarte clar, veți fi atenți aici când faceți planul de afaceri. Gândiți-vă și la potențiale crize care pot să vină în viața voastră. Nu doar la relația profit și ofertă-cerere sau investiție și cât câștigi. Trebuie să te gândești la toate aspectele. Ori cei mai mulți nu s-au gândit. Foarte puține, am auzit de puține cazuri de antreprenori care s-au spus așa, este imposibil să nu apară o criză pe piață pentru că lucrurile nu pot merge la infinit în sus. Și oamenii aceia au investit doar o anumită parte, au stat foarte cuminți în bancă când toată lumea era nebunită ca să cumpere cât mai mult, să vinde cât mai mult și când a venit criza, pe ei a găsit foarte bine și nu au suferit deloc pentru că s-au gândit ce s-ar întâmpla dacă. Oricând ești cu banii în față și când vezi posibilitățile, cei mai mulți nu-și mai pun întrebarea ce-ar fi dacă. Ori aici vine Iisus și spune așa, și dă exemple foarte simple. Uite, dacă vrei să zidești un turn, nu-ți faci socoteala cheltuielilor, că la o adică dacă nu poți să-l termini, Nu o să râdă toată lumea de tine. Deci Iisus apelează la un element care în lumea orientală și evreia, mergea, era foarte sensibil. Păi el nu-l preocupa în primul faptul că a pierdut banii, ci ce o să zică lumea. Deci în vremea aceea ce spunea lumea era mai important decât pierderea materială sau alte pierderi. Contează foarte mult ce spune lumea, pentru că este o societate colectivistă în care toată lumea știe ce face toată lumea și când tu faci o mișcare greșită, toată lumea spune, ia uite-l mă și pe ăsta ce a făcut. Deci e clar că omul nu prezintă încredere. Contează foarte mult ce zice ceilalți. Și Iisus tocmai la acest element apelează el, la ce zic ceilalți, ca să-i convingă legat de cheltuieli. Ce cheltuieli faci? Există în Coreea de Nord un hotel care se vrea cel mai mare hotel din lume. Și într-adevăr, arată foarte frumos de la distanță. De înalt, o formă destul de modernistă pentru Coreea de Nord, dar singurul lui defect este că nu e terminat. Încă de zeci de ani este acolo o macara pusă sus ca să se creeze impresia că se lucrează la hotelul ăsta. Este exact parabola aceasta. S-au apucat să construiască ceva ca să depășească pe toți occidentalii corupți din lumea aceasta și și-au dat seama că nu pot termina, că e prea scump pentru ei. Și l-au stat în paragină. Începe o construcție, e grandomană, e cum vrei tu, și la un moment dat nu poți termina. Aia spune Iisus. Ce faci tu cu construcția? În ce stadiu te afli? O termini sau nu o termini? Adică Iisus preferă să construiești o colibă, dar să fie terminată, decât un hotel de 5 stele cu 200 de etaje, care să fie făcut până la jumătate. Asta este întrebarea pe care o pune aici Iisus. Apoi, versetul 31, ilustrația cu războiul. Ce faci într-un conflict? Un împărat merge la război și știe că rivalul, sau mă rog, dușmanul, are o armată de 20.000 de oameni, tu ai armată de 10.000 de oameni. Au mai fost în istorie cazuri în care 300 de oameni s-au luptat cu 10.000 de perși și problema este că au rezolvat cel puțin temporar problema și i-au înfrânt, să spunem. Dar de obicei asta a fost excepții în istorie. De obicei, cei care au mai mulți oameni și tehnică de luptă mai puternică sunt cei învingători. Ori se spune foarte clar, dacă tu ai 10.000 de oameni și la rate 20.000 de oameni, nu i-a spus renunță la luptă, nu. Gândește bine, poate poți să-i învingi cu 10.000 de oameni, nu-i problemă. Dar gândește foarte bine, pot să-i înving? Dacă nu mă pot baza pe oamenii mei, pe teren, pe condiții de luptă, armament și cu strategie, mai bine fac o pace. E mai onorabilă o pace, un armistițiu, decât o luptă în care ești înfrânt. Clar, și după aia cu rezultate dezastruoase. Și concluzia lui Iisus este următoarea, în versetul 33. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Iisus aici pune punctul pe I, pentru că este foarte dificil să accepți ideea că Iisus vorbește chiar literal aici. Tot ce are. Deci cuvântul cheie în acest pasaj nu este nici cuvântul ucenic, nu este nici cuvântul voi, nici cuvântul leapădă, nici asta. Cuvântul cheie este acest foarte scurt, din trei litere, tot. Deci accentul lui Iisus cade pe cuvântul tot. Tot ce are. Trebuie să lepede. Altfel nu poate fi ucenicul meu. Deci dacă Iisus vorbește în termenii ăștia, înseamnă că El știe ce spune legat de ce înseamnă adevăratul creștinism. Și se pare că de-a lungul timpului creștinismul nu mai seamănă cu ceea ce a prezentat Iisus în primul secol. Și valoarea creștinismului la ora aceasta este cu mult sub piață decât a fost la început când Iisus a prezentat-o. Și îmi pun întrebarea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului cu creștinismul. Pentru că la ora aceasta, această evanghelie nu se mai predică. De obicei, evanghelia modernă constă în faptul că este foarte ușor să vii la Iisus. Și este un adevăr aici. Ăsta nu-l contest. Dar niciunul nu este dispus să spună care este prețul atunci când vrei să îl urmezi pe Iisus. Iar alții se grăbesc să calculeze prețul în elemente care nu sunt cele mai scumpe. Unii se prezintă în față ideea că sabatul este cel mai scump preț pe care să-l plătești și poate să nu fie. Alții spun că dieta este cel mai scump preț pe care să-l plătești și poate să nu fie. Sau alte elemente care sunt de obicei cele aparente. Dar adevăratele elemente de substanță care sunt cu adevărat costisitoare, de obicei nu prea se prezintă. Și asta îmi spune mie că de-a lungul timpului creștinismul a suferit o devalorizare în piață și la ora aceasta, în ghilimele, se vinde foarte ieftin. Se vinde la ofertă. Știți, astăzi este febra ofertelor și a discounturilor. Nu există magazin care să nu aibă un discount. Sigur că la un moment dat și dacă e de 10%, te bucur că e mai puțin decât e prețul real. Mă rog, maniera în care fac ei discounturile și tehnica aceasta este mult mai complexă și până la urmă descoperim că de fapt ei nu ies în pierdere niciodată, pentru că nu sunt fraieri, nu? Iar acolo nu este charity, adică nu este, cum să zic eu, second hand sau fundație de binefacere. Ăla este un business. Că el ți-l dă cu 70% mai ieftin acum, el știe de ce ți-l dă așa. Și mizează pe anumite calcule și anumiți factori pe care tu nu-i cunoști pentru că nu ești în domeniu, dar la sfârșit el poate să iasă câștigat. Asta este scopul. E, asta este ideea și boala secolului. Discounturile și reducerile. Și atunci și noi începem să ne formăm reflexuri de cumpărare în funcție de perioade, de discounturi, nu? Ce rost are să mă duc să cumpăr haine, de exemplu, când nu sunt discounturi, dacă pot să le iau când sunt reduceri măcar 50% sau 30%, nu? Ori aici este ideea de bază. Oamenii încearcă să-ți învăluiască produsul oferindu-ți-l împreună cu altceva ca să-l cumperi pe acesta. Știți, dacă cumperi două, al treilea e gratuit. Știți chestia asta, nu? Nu vă mai le repet eu. Sau aveți recipiente, de exemplu, cu detergent, care spune că 10% e gratis. No, asta și un copil știe că nu ar fi la gratis. Dar sună așa frumos cu roșu mare, 10% este gratis. Și tu când vezi gratis, încep să toate beculețele prin capul tău să înceapă să se lumineze, te bucuri ca un copil mic, spui, în sfârșit iau ceva mai ieftin. Asta este o tehnică incredibilă în comerț și sunt studiate pe cazuri, pe psihologie, sunt lucruri extraordinar de interesante. Dar cert este că oamenii își fac treaba pentru că știu cum să pună problema. Ori, din punct de vedere al, să zic așa, creștinismului modern, se pune aceeași problemă. Oamenii și-au dat seama că nu poți să vinzi creștinismul la prețul lui real, că nu ți-l cumpără nimeni. Nu ți-l cumpără nimeni. Cât ar fi el de valoros, nu ți-l cumpără nimeni. De exemplu, mai ales noi, ce credeți? Ați cumpăra o haină care ar costa 400 de euro mai pentru că e făcută de, să zic eu, Hermenegildo Zegna sau de Hugo Boss? Sau ați cumpăra o haină la fel de frumoasă, nouă, elegantă, cu, să zicem, 50 de euro, de la o firmă mai puțin cunoscută, sau poate chiar una românească. Chiar am văzut un magazin cu produse, că numai produse românești. Și am fost surprins pentru că acolo am văzut, într-adevăr, era un magazin de pantofi, toți numai din piele. Așa ceva n-am văzut. De multă vreme, un magazin ăsta așa mic, modest, cu pantofi numai din piele. Făcuți în România, toți. Nu erau ei cei mai eleganți din lume, dar mirosea piele, se vedea de la o poștă, se vedea de la o poștă. Ideea că e o marfă mai ieftină, e autohtonă și poți să o cumperi cu un preț mai mic decât dacă e de la firma cutare care practic are prețul foarte mare din cauza numelui, pentru că știți foarte bine unde fac hainele acelea, nu? Tot îl fac în România sau în, eu știu, în Burkina Faso sau în Republica Moldova sau, mă rog, în țările unde se plătește foarte, foarte ieftin. Deci este aceeași marfă. Numai se plătește foarte mult numele, brandul, cum zicem noi. Bun. Ce legătură asta cu creștinismul? Are o legătură foarte interesantă. Dacă vrei să vinzi, în ghilimele spun, să vinzi creștinismul la valoarea lui reală, așa cum a spus-o Hristos, nu ți-l cumpără nimeni. E prea scump. Și lumea nu are bani de asemenea mofturi. Omul are nevoie de o religie eficientă, ieftină, să fie folositoare pentru toate ocaziile și, eventual, dacă se poate, să nu schimbe niciodată. Că asta este ideea. Ori Iisus spune, uite ce, eu am o religie care în mod normal nu se schimbă niciodată pentru că este unică, dar religia mea. Și este nouă și este extraordinară. Dar dacă vrei să o cumperi pe asta, te costă enorm. Adică totul te costă. Te costă totul. Și găsim sclipiri de asemenea gesturi în Evanghelie. De exemplu, Maria Magdalena a dat exemplu de faptul că ea a lepădat totul pentru Hristos. Adică tot salariul ei pe un an de zile a fost cheltuit pe o sticlă de parfum pentru ca să facă acel gest în onoarea lui Hristos. Și acel gest putea fi făcut la fel de bine și cu o altă sticlă de parfum de 100 de ori mai ieftină. Iisus nu s-a fi supărat. Da? Iisus a apreciat în primul rând gestul Mariei, nu calitatea parfumului. Dar așa a vrut să facă ea, pentru că așa a înțeles ea Evanghelia de la Iisus. Ori aia spune Iisus aici, trebuie să te lepezi de tot ce ai pentru ca să primești tot ceea ce pot să-ți ofer eu. Și atunci, repet, astăzi, ce fel de creștini se vinde pe piață? La ora aceasta există în lume 2,1 miliarde de creștini. Sunt cei mai mulți din toată lumea. Creștinii, da? 2,1 miliarde creștini. Pe locul 2 vin islamicii, musulmanii, cu 1,5 miliarde. Pe locul 3 vin secularii, aici intră și agnostici, intră și atei, intră și mai multe categorii, cu 1,1 miliarde. Astea sunt cele, să zic așa, trei mari religii ale lumii, da? Creștinii, islamicii și cei care nu cred. Și apoi urmează hinduși și așa mai departe. Deci la ora aceasta sunt 2,1 miliarde de creștini. Dar din punct de vedere al Evangheliei lui Iisus, ei nu sunt ucenici, sunt doar adepți. Deci sunt adepți. Adepți ai religiei creștine. Și noi împărțim practic toată lumea noastră în orașe creștine, orașe necreștine, țări creștine, țări necreștine, oameni creștini, oameni necreștini și așa mai departe. Deci ăsta sunt adepții lui Iisus Hristos. E, către acești adepți, să zic așa, Iisus se întoarce astăzi și spune așa: dacă vreți să mă urmați, dacă vreți să veniți după mine, uite ce trebuie să faceți voi. Și urmează aceste elemente care apar în Luca 14. Faptul că suntem în biserică creștină, da? Ne numim creștini, urmași al lui Hristos, nu înseamnă automat că suntem ucenicii lui Iisus Hristos. Asta nu înseamnă treaba asta. A fi ucenic înseamnă altceva decât este urmaș al lui sau adept al religiei sale. Și atunci trebuie să ne întrebăm foarte clar dacă noi, într-adevăr, îl urmăm pe Iisus ca ucenici sau îl urmăm pe Iisus ca adepți. Din punct de vedere al lui Iisus, el nu are nevoie de adepți. Are destui adepți. Sunt cei mai mulți în lumea asta. Pe el nu interesează noi adepți în religia lui. Pe el îi interesează noi ucenici. Asta interesează pe Iisus. Noi ucenici. Vreau să mă apropii de încheiere cu următoarea ilustrație. Tot din lumea asta al comerțului, pentru că suntem familiari cu ea și trăim aceste perioadă și sunt convins că dacă Iisus ar fi trăit în mijlocul nostru, ne-ar fi dat parabole din lumea noastră, din elementele comune pe care le întâlnim în fiecare zi. Bun, care este ideea pe care o pune Iisus Hristos? Noi încercăm să găsim varianta cea mai ieftină a creștinismului, care ne este cea mai ușor de practicat. Asta este clar. Nimeni n-ar trebui să conteste lucrul acesta. Deci nimeni nu caută o religie grea, ci o religie cât mai ușoară. Acum nu spun că trebuie să fie asta criteriu, o religie cât mai grea, cât mai complicată, cât mai ciudată. Nu asta e ideea. Dar mă refer aici la esență, nu la forme. Bun, și noi căutăm să găsim forma cea mai ieftină de creștinism ca să ne convină efectiv așteptărilor noastre. Hai să o luăm așa. Dacă vrei, de exemplu, să achiziționezi un autoturism, astăzi ai mai multe variante decât aveai acum 30 de ani, să zicem, da? Ia gândiți-vă, în anii 70 ai reușit cu chiu cu vai să faci rost de 70.000 de lei. Țineți minte suma asta? Ce puteai cumpăra în anii 70 cu 70.000 de lei? Ia să vedem cine știe. Exact. Nu orice mașină. Dacia. Dacia. Nu știu cât costa atunci Moscviciu sau nu știu cât costa atunci Trabantul, era mai ieftin în orice caz, dar cu 70.000 de lei în anii 70 îți dai Dacia. Dacia de la Pitești și poate o nimerești și cu motor sau cutie de viteze încă făcute de francezi. Eu am întâlnit în anul 1998 în Brașov o Dacie fabricată în anii 70, făcută de francezi. Deci arăta după atâția ani și folosită impecabil. Și mergea cum nu mergea mașina mea din 1988. Bun, îți luai o Dacie. Întrebarea este, aveai opțiuni la Dacia aceasta? Ce opțiune aveai la Dacia aceasta? Nu exista, există o singură Dacie și atâta tot. A, că puneai acolo, puneau ei mai târziu, a pus ei un L, sau că au făcut-o cu două uși în loc de patru ca să pară așa mai sportiv, așa. Nu, era tot aceeași Dacie, asta e clar, același motor, aceeași sunet, aceeași tapiserie, deci nu există diferențe. Asta, din schimb, dacă mergem la Dacia, găsim cel puțin câteva variante de bază. Ori asta vreau să fac o aplicație. Există o variantă basic, în care n-ai mare lucru. Ai mașina așa cum este, mergi cu ea, îți faci treaba, nu ai aer condiționat, nu ai ABS, nu ai airbag-uri, nu ai, ce să zic, mai ai casetofon, nu ai lucrurile astea. Dar mașina merge. Îți faci treaba cu ea, nu te încurcă cu nimic, nici nu te ajută, mă rog, în sfârșit, îți faci treaba cu ea. Asta e varianta cea mai ieftină. Și ți-o cumpere pe asta dacă n-ai bani. De ce credeți că Loganul este atât de ieftin? Da, e foarte reușită, dar e varianta cea mai ieftină, care este de 6.000 de euro sau 7.000 de euro în jurul ăsta, da? De aceea nemții și francezii sunt îndrăgostiți până peste cap, pentru că e o mașină bună la un preț foarte, foarte ieftin. Vă dați seama că nici ea nu s-a putut în cap ca să cumpere o Dacia dacă n-ar fi Dacia bună. Nu? Deci o cumpără și e bună, merge. Dar e Dacia, e varianta asta. Urmează varianta confort, în care acolo îți mai bagă aerul condiționat, ceea ce în București este obligatoriu. În Londra n-ai nevoie de aer condiționat, dacă de 3 ori pe an îl folosesc, vă dați seama, de 3 ori pe an când e vară în Londra, atâta. Rest nu folosesc. Ai aer condiționat, îți mai pune CD. Probabil că îți mai pune acolo niște LED-uri ca să aprindă așa frumos ceva, o, niște genți de aluminiu, poate, și, mă rog, câteva ornamente interioare ca să-ți creeze senzația de confort. Eventual și o cotieră, știți, ca să te odihnești. E destul de neplăcut că nu ai și cade cotul în schimbătorul de viteze. E neplăcut. Atunci îți mai pune și o cotieră și atunci te simți cu adevărat confortabil în varianta aceasta. E puțin mai scumpă. Te costă accesoriile astea. Dar dacă ai bani, mergi pe ea. Și varianta ultima, pentru că sunt mai multe, eu mă refer doar la trei, executiv să zicem, unde acolo ai cam tot ce îți visezi tu. Ai navigator, ai CD, DVD dacă vrei, ai și, eu știu, în spate pentru copii să vadă DVD player, mă rog, în timp ce mergi, o grămadă. Deci chestii care oricum un sfert din ele nu le vei folosi niciodată, nu le vei folosi, dar ei le pun ca să îți ia ochii pentru că este cea mai grozavă variantă. E, din punct de vedere spiritual, există aceeași tendință. Există varianta basic de creștinism cu care îți faci treaba. Adică te duci o viață întreagă, vii la biserică, ai simțământul că aparții unui grup religios, ții sabatul, mă rog, alte lucruri care țin specific de credința aceasta, te duce, adică nu te lasă în drum la o adică, ești, simți cumva că ești cu Dumnezeu acolo agățat, deci nu e o problemă. La o adică, dacă e să mori, îți pui nădejdea în Domnul și sigur ești cu fața curată și cu varianta asta destul de ieftină de creștinism. Asta este o variantă. Și mulți o aleg pentru că este la îndemână. Că până la urmă ce ai nevoie ca să meargă mașina? Câteva lucruri de bază, dacă ai benzină, dacă ai cauciucuri, nu? Dacă ai scaune, ca să nu stai pe trepied sau pe altceva, mergi, mașina merge, nu-ți faci treaba, car cu ea ceva, mergi. Ori, din punct de vedere al creștinismului este, dom'le, ideea este ca să mă duc religia. Când am necazuri, să mă scoată Domnul din necazuri, când mă simt deprimat să fiu mângâiat de Domnul, când vin la biserică, frate, să vorbească frumos cu mine, să zâmbească. Deci varianta asta de bază. Alții care, după un timp, își dau seama că varianta asta nu-i poate satisface, că ai nevoie și de aer condiționat, că ai nevoie și de aia și de aia, că treaba este mult mai complexă, vor să opteze pentru varianta confort. Și își dau seama că pe lângă lucrurile de bază ale creștinismului pe care îl practici, mai trebuie să mai adaugi ceva acolo. Și oamenii aceștia încep să se implice în anumite acțiuni, foarte lăudabile de altfel, foarte frumoase, chiar misionare, chiar, eu știu, evanghelistice, chiar de altă factură, umanitare, simt să mai facă ceva peste varianta asta de bază, care chiar dacă în principiu i-ar duce pe ei undeva la sfârșit, dar nu e sigură, nu e sigură. Hai să mai punem ceva, mai adaug mai câteva opțiuni. Și mai adaugă câteva opțiuni. Câteva opțiuni și se simt cumva mai în siguranță decât ceilalți. Că la o, adică dacă te lovește altul frontal, îți sare airbag-ul în față. La altul nu-i sare decât volan în față. Nu, el poate să moară, dar tu scapi. Asta este ideea, că dacă ai varianta de creștinism în care tu mai faci ceva pentru Domnul, la o adică dacă vine o nenorocire, Dumnezeu te scapă, nu te lasă. Adică ai cu ce să-L agăți, că ai optat și pentru varianta asta. Dar de fapt Iisus bine spunea, știți ceva? Dacă vreți cu adevărat să fiți ucenicii mei, trebuie să aveți varianta executiv, adică toate opțiunile. Și când auzi treaba asta, că atât de rubogat, spui, e prea scump. E prea scump. Nu e nevoie să am toate opțiunile. Eu mă mulțumesc cu mai puțin. Problema este că el nu se mulțumește cu mai puțin. Îți spune, am un singur standard, ăsta este, dacă vrei să fii sigur în toate privințele, trebuie să ai toate aceste opțiuni ale creștinismului. Dacă nu le ai, îmi pare rău, se pot întâmpla multe în viață. Și drept dovada este că cei care aleg variante mai ieftine, mai devreme sau mai târziu se împiedică, fac accidente sau au alte probleme, spiritual vorbesc acum, și descoperă că de fapt varianta lor de creștinism n-a fost în stare să-i ducă nici măcar 200 de kilometri spirituali, da? Ci doar mult mai puțin. Și de-abia atunci când ești într-o asemenea problemă, te întrebi ce credință ai tu de fapt. De-abia atunci îți revizuiești cu adevărat opțiunile și îți dai seama că îți lipsesc foarte multe. Vreau să închei. Iisus Hristos vrea să ne conștientizeze pe fiecare din noi în parte. Că nu ne putem juca cu valoarea creștinismului. El de-a lungul timpului s-a ieftinit foarte mult. s-a ieftinit foarte, foarte mult, în așa fel încât acum oamenii care îl vând, să zic așa, simt nevoia să-ți mai dea ceva peste ca să-l accepti. Știți că unii sunt dispuși să-ți vândă creștinismul dacă îți pot oferi și ceva de genul acesta. Uite, ai viață veșnică, te gândești la treaba asta? Ai viață veșnică. Dacă îl accesi pe Domnul, ai viață veșnică. Știi ce înseamnă treaba asta din punct de vedere lui Hristos când îți spune așa ceva? Îți spune, de fapt, este o ofertă cu cadou inclus, free gift, știți. Te abonezi la o revistă de asta foarte cunoscută, îți dă un preț foarte, foarte jos la abonament și ca să te atragă îți mai dă, de exemplu, un ceas cadou, un pix, o carte care valorează nu știu cât zic ei, mă rog, nu valorează atâta, dar mă rog, asta e ideea, ca să te atragă să poți să intri în abonamentul acesta pe un an de zile cu ei. Când cineva spune, uite, Domnul îți dă viața veșnică, și asta este un lucru adevărat, dar maniera în care o prezintă este exact similară cu cea comercială. Accepți creștinismul, uite, și pe deasupra free gift-ul este viața veșnică. Sau îți dau cadou o sănătate. Ați auzit de creștin care se promite că dacă îl primește Domnul nu vom avea probleme de sănătate niciodată? Eu am auzit evanghelia asta, care este falsă. Eu am văzut foarte mulți creștini bolnavi și mulți au murit de cancer, de probleme grave, în chinuri chiar. Creștini autentici. Și Dumnezeu a fost cu ei și i-a susținut până în ultima suflare. Dar nu le-a promis niciodată că nu vor avea parte de boală. Deci niciodată Iisus n-a promis așa ceva. Sau că nu vor avea probleme financiare niciodată dacă o fi cu Domnul. Pentru că dacă ai credință, n-ai cum să ai probleme financiare. Este evanghelia falsă, evanghelia prosperității, pe care o predică niște oameni, mai ales din Statele Unite ale Americii, care spun că dacă crezi cu adevărat în Hristos, vei fi prosper din punct de vedere material în viața aceasta. Dacă nu ești prosper, înseamnă că n-ai credință. Și foarte simplu să ai această atitudine. Pentru că, de adevăr, tu te uiți, spui, mă, chiar eu n-am credință. Că dacă aș avea credință, aș fi și eu ca el bogat. Și culmea că cei care predică această evanghelie sunt foarte bogați. Au Rolex-uri, ceasul Rolex care este extrem de scump, au limuzine Rolls-Royce, au palate efectiv și oamenii săraci de ei trimit donații ca să aibă dovadă că asta este credință. Dacă donezi mult, mult vei primi. Nu? Dar primește respectivul. Ei săraci nu primesc. Evanghelia prosperității. Iisus niciodată n-a promis prosperitate ucenicilor săi. El a promis un următor lucru. Dacă mă urmați, veți fi bajocoriți, veți fi prigoniți, vorbiți de rău, veți fi asta, 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 dar cu siguranță că în ziua în care voi reveni eu, voi veți fi lângă mine, pe tron alături de mine, în împărăția mea veți fi împărați și regi și preoți și așa mai departe. Iisus a promis ceva. Nu tăgăduim promisiunea lui Iisus, dar prea puțin a promis pentru viața aceasta. Adică El le dă, poate să ți le dea sau poate să nu ți le dea. Dar nu de asta condiționează El acceptarea Lui. Evanghelia spune așa, primește-L pe Domnul și punct. Mai departe, celelalte lucruri ți se vor da pe deasupra. Dar când le dă El și cum le dă El, problema Lui și nu te să așteptăm mai mult. Ăsta este creștinismul autentic, cum l-a spus Iisus aici. Vină după mine și vei vedea mai departe ce se va întâmpla. Dar tu vine după mine. Atâta pot să-ți promit. Că dacă vii după mine, cu siguranță că vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să avem această concepție foarte, să zic așa, serioasă a creștinismului predicat de Iisus Hristos. El nu s-a jucat cu creștinismul pe care l-a predicat, el l-a trăit, am văzut rezultatele, el nu are nevoie nici de oameni care sunt fanatici sau care sunt înguști, are nevoie de oameni care trăiesc într-o lume reală, care gândesc rațional, care știu ce se așteaptă, care îți fac calculele și care spun da, sunt dispus să merg după Iisus așa cum îmi arată El. Și că această viață va fi prosperă sau nu, nu știm. Că va fi cu bucurie, cu sănătate sau cu pace sau mai departe, nu știm. Dar cel este că întotdeauna Iisus va fi lângă cel care se declară ucenicul său. Fie ca toți să fim cu adevărat ucenicii săi și să nu optăm pentru variante ieftine care ne vor lăsa în drum, ci să optăm pentru singura variantă, cea pe care Iisus a trăit-o și aia sigur ne va duce în împărăția cerurilor și vom fi cu adevărat fericiți acolo. Amin.